Владимир Путин несет личную ответственность за убийство Алексея Навального, точно так же, как
Владимир Путин ir personīgi atbildīgs par Alekseja Navaļnaja slepkavību, tieši tāpat kā Vladimirs Putins ir personīgi atbildīgs par Borisa Ņemcova slepkavību. Šodien mūsu valstī Krievijā pie varas ir nevis vienkārši autoritārs režīms. Šeit valda slepkavu režīms ar pašu galveno slepkavu priekšgalā. Kā kristietis, ticīgs cilvēks, es zinu, ka Putina kungs par nodarīto atbildēs visaugstākās tiesas priekšā. Taču es ļoti ceru, es vēlos pats ieraudzīt un līdz tam nodzīvot, ka Putins atbildēs par nodarīto arī vienkāršas tiesas priekšā šeit, mūsu zemē.